มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่32เราศึกษามาถึงตอนที่ยาโคบอยู่คนเดียวในคืนหนึ่งที่เป็นคืนที่ท่านเครียดนั้นเนื่องจากว่ากำลังทุกข์ใจก็มีการวางแผนอย่างที่เราได้ศึกษาเตรียมพบพี่ชายซึ่ง20ปีที่แล้วนี่จากกันด้วยความเครียดแค้นท่านใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายหลอกเอาสิทธิบุตรทั่วปีครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวในคืนที่สำคัญเรามาดูข้อ24ครับยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสางยาโคบไม่ได้ปล้ำนะเพราะว่าท่านไม่มีใจที่จะแม่ไปสู้ใครอีกเนี่ยปล้ำนี่คือมวยปล้ำนะใครคือผู้ที่มาปล้ำสู้กับยาโคบในคืนนั้นตรงนี้ครับมีการเดามากมายแต่คิดว่าผู้นั้นคือพระคริสต์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์นี่คือหลักฐานจากหนังสือโฮชยานะครับพระธรรมโฮชยาบทที่12ข้อ1ข้อ5บอกว่าเอบราฮิมเลี้ยงตนด้วยลมและตามหาลมตะวันออกอยู่วันยังค่ำเขาทวีความมุสาและความรุนแรงเขามีพันธสัญญากับแอสซีเรียและคนเอาน้ำมันไปให้อียิปต์พระเจ้าทรงมีคดีกับยูดาห์และจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติของเขาและจะทรงทดแทนเขาตามการกระทำของเขาในครรภ์ของมารดาเขายึดส้นเท้าพี่ชายของเขาและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สู้กับพระเจ้าเขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัยเขาร้องไห้และขอความเมตตาเขาพบพระเจ้าที่เบธเอลและพระเจ้าตรัสสนทนากับเขาที่นั่นพระเจ้าแห่งพลโยธาพระเยโฮวาเป็นพระนามของพระองค์นี่คือพระเยโฮวาหรือว่าพระคริสต์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์นี่ปล้ำสู้กับยาโคบในคืนนั้นนะครับข้อ25เมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็ถูกต้องที่ข้อต่อพวกของยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคร็ดยาโคบนี้อึดครับแม้จะอายุมากนี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆไม่ใช่นิสัยขี้แพ้นะเรียกว่าสู้จนแม่ที่สุดที่สุดนะจริงๆครับผู้ที่มาปล้ำนี้ก็ทำให้ยาโคบพิการข้อ26บุรุษนั้นจึงว่าปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าเกิดอะไรขึ้นยาโคบเนี่ยยึดตัวพระองค์ไว้ท่านไม่ได้ปล้ำเพียงแต่ยึดเอาไว้นะครับไม่ยอมให้ไปท่านพบว่าการต่อสู้และต่อต้านพระเจ้านั้นไม่มีประโยชน์ทางเดียวที่จะได้จากพระองค์ก็คือยอมแล้วก็ยึดเอาไว้อับราฮัมได้เรียนเรื่องนี้ด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้อับราฮัมเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าและถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมนี่หมดหนทางและยึดพระเจ้าไว้ครับเมื่อเราอยู่ในสภาพวิกฤตเราต้องวางใจในพระองค์พร้อมที่จะยึดพระองค์ไว้และพระองค์อยู่ที่นั่นพร้อมจะช่วยเราด้วยครับชื่อของยาโคบถูกเปลี่ยนเป็นอิสราเอลข้อ 27-28 บุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะท่านไม่ใช่ยาโคบผู้แย่งชิงไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์เพทุบายอีกต่อไปแต่เป็นอิสราเอลเพราะว่าเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะธรรมชาติของอิสราเอลจะปรากฏให้เห็นในชีวิตของยาโคบข้อ 29-30 ยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านคือท่านชื่ออะไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าเหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปเนเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระพักพระเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่ยาโคบได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือพระคริสต์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ข้อ 31-32 เมื่อยาโคบผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยกขยเยกเพราะเจ็บตับโภกเหตุฉะนี้คนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่ตับโภกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตับโภกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตับโภกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตับโภกพระเจ้าทำให้ยาโคบนี้พิการไปเดินขยกขยเยกแล้วครับตอนนี้ตรงนี้เข้าใจนะครับยาโคบก็เข้าใจได้ปฏิเสธแล้วก็ยอมแพ้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สุดยาโคบพบว่าท่านไม่สามารถชนะได้แต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ยอมแพ้และพระเจ้าทำอะไรครับพระเจ้าก็เอาชนะยาโคบโดยทันทีด้วยกำลังที่เหนือกว่านะครับแต่พระองค์ไม่ชนะความตั้งใจของยาโคบยาโคบนี่ไม่ยอมสังเกตวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติกับยาโคบในพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาพระเจ้าแตะต้องข้อต่อตับโภคของยาโคบเพียงแต่แตะต้องยาโคบก็แพ้แต่พระเจ้าก็ไม่ปราบยาโคบนี้ก็อึดในอย่างที่ผมเรียนยึดพระเจ้าไว้ไม่ยอมปล่อยให้ไปพระเจ้าก็ตรัสว่าปล่อยเราไปเถิดยาโคบบอกว่าไม่นะข้าพระองค์ต้องการพระพรของพระองค์ยาโคบยึดพระเจ้าและต่อสู้พยายามอย่างสิ้นสุดกำลังเลยครับและจากเวลานี้เป็นต้นไปยาโคบก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับได้สำแดงธรรมชาติฝ่ายวิญญาณการพึ่งพระเจ้าเราจะไม่พบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทันทีนะครับแต่ในที่สุดยาโคบจะเป็นบุรุษของพระเจ้าที่แท้จริงประการแรกครับเราเห็นยาโคบที่บ้านแล้วนะในแผ่นดินฮารานซึ่งท่านก็เป็นมนุษย์ที่มีกิเลสตัณหาในพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังที่นี่นะครับที่เปนีเอลที่แม่น้ำจะบอกเราเห็นยาโคบต่อสู้หลังจากนี้ไปจนกระทั่งไปที่ประเทศอียิปต์เราเห็นท่านเป็นบุรุษแห่งความเชื่อตอนแรกมนุษย์เนื้อหนังแล้วคนที่ชอบต่อสู้ดิ้นรนที่สุดนะครับเป็นบุรุษแห่งความเชื่อคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ผู้ชายอีกคนหนึ่งเชื้อสายของยาโคบชื่อว่าซาโลแห่งเมืองทาซัสบอกให้ทราบถึงการต่อสู้ในพระธรรมโรมบทที่7นะครับมี3ช่วงในชีวิตของอาจารย์เปาโลเมื่อท่านกลับใจท่านคิดว่าท่านสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้แต่ที่จริงไม่ได้โรมบทที่7ข้อ19บอกว่าด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่อาจารย์เปาโลพบว่าไม่เพียงแต่ไม่มีสิ่งดีในธรรมชาติเดิมแต่ยังไม่มีกำลังหรือพลังในธรรมชาติใหม่ด้วยที่สุดนะครับเราได้ยินท่านร้องออกมาว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้แล้วบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปโรมบทที่7ข้อ25นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีธรรมชาติเดิมและไม่สามารถทำสิ่งใดที่ให้พระเจ้าพอพระทัยและในความเป็นจริงอาจารย์เปาโลก็บอกต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติเดิมเนี่ยกลับต่อสู้กับพระเจ้าด้วยโรมบทที่8ข้อ7ข้อ8เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าใหม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้เราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยเนื้อหนังหรือดำเนินชีวิตด้วยความอยากตามกิเลสตัณหานะครับหรือด้วยลำพังตัวเองที่สุดเนี่ยอาจารย์เปาโลก็พบชัยชนะโดยการยอมต่อพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้บัดนี้พระวิญญาณทรงสามารถทำในชีวิตของเราทำได้อย่างไรครับมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเรายอมต่อพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระองค์การยอมจำนนเนี่ยหมายความว่าเป็นความตั้งใจของคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วที่ยอมเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่ยาโคบได้ทำท่านชนะแต่ท่านได้ชัยชนะไม่ใช่โดยการต่อสู้และดิ้นรน แต่โดยการยอมแพ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างกับเรานะครับรายละเอียดข้อความอธิบายนี้ก็ดูใน1โครินธ์บทที่10ข้อ11บทที่33คุณผู้ฟังครับบทที่32นี้เราเห็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของยาโคบซึ่งเป็นช่วงที่ท่านเผชิญหน้ากับพระเจ้าในคืนนั้นนะที่บอกว่าชายคนหนึ่งได้ปล้ำกับท่านและชายคนนั้นได้ปล้ำแต่ยาโคบไม่ได้ปล้ำนะครับยาโคบไม่ต้องการต่อสู้อีกท่านมีลุงลาบันอยู่ข้างหลังและก็พี่ชายเอซาวเนี่ยอยู่ข้างหน้าและครั้งสุดท้ายที่พบกันนี้จะต้องต่อสู้กันยาโคบไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้กับใครแล้วดังนั้นชายคนนั้นจึงเริ่มก่อนท่านเป็นผู้ที่ลุกท่านนั้นคือพระคริสต์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยาโคบมันก็ต่อต้านท่านจนกระทั่งพระเจ้าทำให้ท่านพิการและเมื่อรู้ว่าพระองค์เป็นใครยาโคบจึงยึดพระองค์ไว้จนกว่าพระองค์จะอวยพรจากจุดนี้ไปครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของยาโคบเราคิดว่าเราพบคนใหม่ท่านกลายเป็นคนใหม่แล้วนะครับยาโคบกับเอซาวได้พบกันข้อหนึ่งยาโคบเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเอซาวกำลังมาพร้อมกับพวก400คนยาโคบจึงแบ่งเด็กๆให้นางเลอานามราเชลและสาวใช้ทั้งสองยาโคบต้องการรักษาครอบครัวไว้ก็แยกออกจากกันข้อ2ข้อ3เขาให้สาวใช้กับลูกอยู่ข้างหน้าถัดมาเลอากับลูกส่วนราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุดตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อนกราบลงถึงดิน7หนจนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขาผมคิดว่ายาโคบคงจะกราบนะตั้งแต่อยู่ห่างกันหลายกิโลตั้งแต่เห็นกันไกลลึ่มนะเพราะว่าเอซาวมีคน400คนมาด้วยและยาโคบคงไม่รู้ว่ามานี่มาแบบมิตรหรือว่าศัตรูข้อ4แต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับกอดและซบหน้าลงที่คอจุบเขาต่างก็ร้องไห้พวกเขาเป็นคู่แฝดกันนะเป็นพี่น้องฝาแฝดดูเหมือนว่าพระเจ้าสัมผัสใจของเอซาวเพราะก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยสาบานว่าจะฆ่ายาโคบให้ตายข้อ5ถึงข้อ7เมื่อเอซาวเงยหน้าขึ้นและเห็นพวกผู้หญิงกับลูกๆจึงถามว่าคนที่อยู่กับเจ้านี้คือใครยาโคบตอบว่าคือลูกๆที่พระเจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านแล้วสาวใช้ทั้งสองคนกับลูกๆก็เข้ามาใกล้และกราบลงเลอากับลูกของเขาก็เข้ามาใกล้และกราบลงด้วยที่สุดโยเซฟและราเชลก็เข้ามาใกล้และกราบลงนี่ครับยาโคบแนะนำครอบครัวของท่านที่จะปฏิบัติยังไงเมื่อพบพี่ชายข้อ8เอซาวถามว่าผู้คนและฝูงสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราพบนั้นสำหรับอะไรยาโคบตอบว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ถูกใจใต้เท้ายาโคบเชื่อว่าแผนการนะที่วางไว้นี่จะเกิดผลแต่มันก็ไม่แน่นะครับฟังเอซาวได้พูดข้อ9เอซาวพูดว่าน้องเอ๋ยข้ามีพอแล้วเก็บของเจ้าเก็บของเจ้าไว้เองเถิดเอซาวก็บอกว่าน้องไม่ต้องล็อกเนี่ยพี่เขามีมากแล้วข้อ10ข้อ11ยาโคบตอบว่ามิได้ข้าพเจ้าขอทีถ้าข้าพเจ้าถูกใจท่านแล้วขอรับของกำนันนั้นจากมือข้าพเจ้าเพราะแท้จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักของพระเจ้าเพราะท่านต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีข้าพเจ้าอ้อนวอนขอรับขอท่านรับของกำนันที่นำมาให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงโปรดกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีก็มีพอเพียงแล้วเขาอ้อนวอนอย่างนี้เอซาวจึงรับไว้ก่อนหน้านี้ครับเมื่อ20ปีที่แล้วนี่พวกเขาพยายามจะเอาเปรียบกันโดยเฉพาะยาโคบผู้น้องนะตอนนี้เราพบว่ายาโคบในบทบาทใหม่ที่นี่ครับยาโคบยืนยันให้พี่ชายคือเอซาวรับของกำนันเอซาวบอกว่าน้องไม่ต้องหลอกนะไม่ต้องให้พี่หรอกพี่ก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่ายาโคบก็อ้อนวอนนะครับจนพี่รับไปมีบางอย่างเกิดขึ้นกับยาโคบครับคุณผู้ฟังครับตรงนี้คิดถึงคนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่คือซักเคียสเมื่อพระเยซูเรียกเขาลงมาแล้วก็ไปกับพระองค์นั้นนะครับมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับซักเคียสเขาไม่ได้เป็นคนเดิมที่ปีนต้นไม้ไปมองพระเยซูและเขาบอกว่าเขาจะไม่ยึดอาชีพเดิมคือเป็นคนเก็บภาษีที่ช่อโกงประชาชน ขาต้องการคืนเงินที่โกงนั้นไม่เพียงแต่สิ่งที่เขาโกงมาครับแต่เขาต้องคืนให้สี่เท่าด้วยเรียกว่าชดใช้ให้อีกสี่เท่ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นกับสักเขตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับยาโคบก่อนหน้านี้ครับยาโคบนี่แลกถั่วแดงต้มกับสิทธิบุตรวัวปีตอนนี้ยาโคบยอมให้ฝูงสัตว์แก่พี่ชายแบบให้เปล่าอันที่จริงยาโคบอ้อนวอนให้พี่ชายรับไว้พี่ชายก็ยอมรับของกำนันในที่สุดคุณผู้ฟังครับในสมัยนั้นนะครับถ้าใครปฏิเสธไม่ยอมรับของกำนันที่อ้อนวอนให้ก็ถือว่าเป็นการดูถูกด้วยดังนั้นเอสาวจึงรับของกำนันข้อ12เอสาวพูดว่าให้เราเก็บเต็นท์ออกเดินไปกันเถิดข้าจะนำหน้าเจ้าเอสาวก็บอกทำนองนี้ครับตอนนี้น้องก็กลับมาแล้วมาให้พี่นำทางและพี่ก็จะคอยป้องกันภัยให้น้องข้อ13แต่ยาโคบตอบเขาว่าใต้เท้าย่อมทราบอยู่แล้วว่าเด็กๆของข้าพเจ้านั้นอ่อนแอข้าพเจ้ายังเป็นกังวลถึงฝูงแพะแกะและโคที่มีลูกอ่อนยังกินนมอยู่ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่งฝูงสัตว์ก็จะตายหมดยาโคบก็บอกว่าน้องก็มีครอบครัวนะต้องย้ายครอบครัวก็มีเด็กเล็กๆและสัตว์อ่อนในฝูงเราเดินทางไม่เร็วนักพี่ก็มีกองทัพเนี่ยมีคน400คนคงจะต้องการเดินทางเร็วกว่านั้นขอพี่ไปก่อนเถิดข้อ14ขอใต้เท้าล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะตามไปช้าๆตามกำลังของสัตว์ซึ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามกำลังของเด็กจนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบใต้เท้าที่เซอียาโคบอกว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้นะเพราะว่าต้องดูแลฝูงสัตว์แล้วก็เด็กด้วยก็พี่ไปก่อนข้อ15 16เอสาวจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นให้คนที่มากับเราไปกับเจ้าบ้างยาโคบตอบว่าไม่จำเป็นเลยขอให้ข้าพเจ้าได้รับความเอ็นดูจากใต้เท้าก็พอแล้วในวันนั้นเอสาวก็กลับไปถึงเซอีเอสาวอาศัยอยู่ทางใต้ของคานาอันที่เซอีดินแดนเอโดมในตอนนี้ครับหลังจากพ่อของพวกเขาเสียชีวิตเขาก็ยังไปเทือกเขาเซอีซึ่งพระเจ้าประทานแก่เชื้อสายของเอสาวในเวลาต่อมาดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ5ครับพี่น้องได้คืนดีกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดัง พระองค์เธอถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนยาวให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์